Goeiemôre dames en here. Baie welkom by die Woordfees 2016 en dan ook by die HB Tom Theater. Nou, dis vanoggend my voorreg om ons gaste bekend te stel. Ek gaan net ietsie korts sê. Die kunstenaar en skrywer Louis Jansen van Vieren en sy partner en meesterchef Harry Olivier koop 'n château in Frankryk. Voel hulle pad deur die taal en kultuur, maak hulle tuis. Bemeester die plaaslike kookkuns en leef 'n storieboeklewe daar tussen die wingerde. In 2010 verskyn Feestelike Frankryk, 'n jaloersmakende boek. En nou het 'n eweneens jaloersmakende boek, Die Storie van 'n Huis, verskyn. Indien jy hulle op Facebook volg, sal jy weet dat menige mense al feestelike tafels, feestelike lewenstyl en feestelike geregte begeer. Hulle gesels vanoggend met iemand wat self 'n oog en 'n liefde het vir mooi tafels. Mooi huise, heerlike kos en die Franse platteland. Skrywer en kunstenaar Nanette van Rooyen. Baie welkom.
Dankie.
Welkom aan elkeen van julle wat hier is. Ek weet daar sit mense wat hulle harte al agtergelos het by La Crozette. Dis lekker dat julle hier is om saam met ons feest te vier en te gesels rondom hierdie beeldskone boek. Welkom aan julle twee en net om te verduidelik hoe verloklik hierdie boek is. Die oggend toe die uitgewers die boek by my kom afgee, het ek in my japon bly sit met 'n klein petit noir in die hand en ek het myself gekry dat ek middagete nog steeds daar sit en toe oorval die lus vir 'n fluit champagne, maar dis julle skuld, hè? Verder wat ek deur hierdie boek en skemer oorval my hierso by bladsy 87 rond. En toe skink ek vir my 'n pimpeltjie port, soos Laipold sou sê, weer julle skuld. Laat daai nag, toe raak ek aan die slaap met die boek, so 'n tentjie hier op my bors en hierdie kroekboekie op my maag. Vir julle wat nog nie die boek het nie, dit is wat met julle gaan gebeur. Dis verleidelik.
Maar baie dankie Nanette.
Goed, daar is aan elke storie is daar 'n begin. En die begin, Louis, lê nogal vir my by daai mooi storie oor die grafin en die swaar sak sleutels.
Ja, dis inderdaad so. Ek dink die mense wat by La Crozette kuier en nog gaan kuier en kuier, hoor die storie oor en oor. En dit is een van die vreemdste situasies, dat wanneer die Calvados of die cognac laat in die aand kom, dat sê almal, Louis, asseblief, vertel die storie weer. En dan rol ek my oë ewe dramaties, maar ek geniet dit nogal om die storie te vertel. Die grafin, ek gaan eers terug gaan sommer net na die stories toe. Die huis en die boek gaan oor die storie van 'n huis. Op 'n kol was die grafin 8 jaar oud en sy het onder 'n boom gesit en 'n motor het gestop net voor die trappe van La Crozette en sy het gekyk en sy het gesien 'n klein seentjie klim uit die kar nadat die ma en pa uitgeklim het en hulle beduie na haar kant toe. En die seentjie kom toe nou oor die grasperk van La Crozette aangestap na haar toe. En toe hy binne haar ruimte kom, toe sê sy vir hom, jy is die ridder op 'n wit perd.
Sê daai in Frans.
Vous êtes le cavalier dans un cheval blanc.
Ek gaan dit leer. Ek gaan dit onthou.
Maar weet jy, jy's 'n baie goeie Franse onderwyseres van die Parel in die sand en sy gaan klaar vir my 4 uit 10 gee vir daai sin van my. In elk geval wragtig in 1932 trou sy met die markies. Hulle is so beskeie dat hulle die graaf en grafin eerder gebruik van die markies is baie hoër en sovoorts en sovoorts. Maar sy was baie lief vir die plek as gevolg van die feit dat dit 'n huis van liefde was. En sy het, omdat sy die oudste was, verskeie château geërf. En sy kon kies by watter een sy wil hê voordat dit nou verdeel word na die kinders toe. En daar was 'n baie groot ene by
Ergens in die suide naby Toulouse.
Regtig 'n groot wat La Crozette na 'n pophuis laat lyk. En sy het gesê die jonger kinders kan dit kry, ek vat La Crozette, want hier het ek hom ontmoet. In elk geval, sy wou nooit van La Crozette ontslaa raak nie, maar sy was toe al bejaard en sy het die sak sleutels vasgehou. En vir my stip met haar helderblou, koringblou oë gekyk en gesê, Ça c'est le clé de paradis. Hier is vir jou die sleutels na die paradys. En dit bly paradys vir ons.
Ja, nee, ek het sê, dit het ons lewe verander.
Ek wil nou vir jou sê, of vir Hadi, voor hierdie grafin story, was daar een magiese synchronisatie tussen julle twee omtrent die vind van een droomhuis. Nou luister hierna.
Ja, ek moet sê, Toulouse sy heel eerste tentoonstelling op Parys gedoen het, en hulle vir hom gevra om deel te word van hulle groep kunstenaars wat elke jaar uitstel, toe hy sommer net besluit, maar is nou een goeie tyd, hy het 'n jaar sabbatical by Universiteit van Kaapstad, en hy gaan nou in Frankryk bly, en hy gaan nou daar skilder.
Maar onthou net, dat kan by van ons het 'n opsie op 'n huis op die Weskus gehad op daai stadium, so daar was 'n bietjie kontant wat agter in 'n blaadjie gelê het.
Maar in elk geval, ons het toe hierdie so klein pophuisie letterlik op een skewe straat gekoop in die dorpie naam van La Perouse, dat Louis Basas kon hê, waar hy kon werk in die galerij van Parys, kon kyk na wat hy doen. En in elk geval, hy het toe nou daar begin bly, en toe na die jaar het hy besluit, maar hy gaan nou op hou klas gee, gaan ons hom maar bedank, en ek het hom aangemoedig, want ek het gedink, hy is die beste ding vir hom te doen. En hy het toe maar daar geblei, en ek het gaan kuier, wanneer ek kon, partykeer vir 'n week, partykeer vir 'n naweek, en het was juist een keer op so 'n lang naweek kuier, wat ek daar aankom in die bel van die stasie in Parys, en ek sê vir hom op watter trein ek sou wees, en hy sê, oterloops, want hy weet, ek doen dit altyd, ek koop 'n tydskrif met die naam van Belle de Meur, en dan sit 'n droommens nou maar van prachtige plek op die Franse platteland, en hy sê, terloops, moet dit nie koop, ek het klaar gekoop, en ek het jou droomhuis gekry, ek het ons droomhuis gekry. Maar toe staan ek reeds met die tydskrif in die hand, en ek sit nou maar op die trein, en ek blaai toe nou, en ek kom hier op 'n plekje af wat naby ons huis is, want ons is gek oor die streek, die groen, dis ongerep, dis nog regtig, echt Frans, en ek maak sommer so oor op die bladsy, en ek blaai toe nou maar verder en droom verder, en die aand toe ek by die huis kom, het hy heerlik ete gekook, en ek sê van, so, wys vir my die projek, en al wrachtig, die vorige maand se tydskrif uit, met die selfde huis, omring in blou koukie. So, dit was eintlik maar, ja. Dit was maar bedoel.
Wil jy nou groter teken gehad, het ja. Is dit?
En dit ja. Begin, die besoekersboek by La Cosette, het die twee foto's in, as die begin van die story. Ek kan dit nie gegloed nie, want ek kon in sy stem hoor, dat hy reeds besluit het, dit is die droomhuis. En ek was ewe vastberade dat ek die huis gevind het, en toes het die voorsienigheid wat vir ons dieselfde huis gee.
Fortuna, het achter julle gekyk.
Inderdaad.
Luister, so betrek julle La Cosette. En Louis, langlenige Louis, bevind hom vir 6 weke op steiers. Wat het jy daar gesoek?
Ek het volle sympathie vir die renaissance skilders wat op hulle rug moes kapelle se plafonne verf. In La Cosette is daar verskillike mooi plafonrose. Ook een interessante ding waar plafonrose vandaan gekom het. Dit was gewoonlik in sitvertrekke of in eetkamers dat het gesprek sou geskiet onder hierdie, nooit geweet nie, interessant nie. So in La Cosette is daar verskriklike mooi plafonrose. En die een in die hoofsitkamer het klein liefdesvoeltjies wat in sulke trossies om 'n baie dekoratiewe patroon sit. En die goudplat was nogal erg verweer, en ek het besluit, omdat dit een van my vakkes hierso was restauratie, werk wat gedoen het by Stellenbosch, het ek besluit om dit te restaureer. En weet jy, toe ek daai klein bietjie herstelwerk begin doen, toe is daai rose weer in totale glorie, want dit is die mooiste ding om in die nacht in La Cosette te kyk na hierdie asembenewende stukke kunst van uit Napoleon III se tyd.
En het lei nog steeds die gesprekke onder daai plafonrose.
Absoluut.
Hadi het weer die taak gehad met 2 handlangers, sê hy daarom, waar hy in die eetkamer karmozijnrooi linne van die mure moes aftrek. Dit klink vir my na 'n onbegonne taak, maar dit het ook gelei tot 'n groot fonds.
Ja, ek gaan so klein bietjie terugstaan, want aanvanklik sou ons het gelos het net soos wat het was, want daar was, jy het nie geweet waarom te begin in die huis nie, daar was soveel werk, maar toe Louis natuurlijk toe ons die huis betrek in die middel van die koudste winter daai jaar, op die 15 januari van 2010, toe kry hy so koud dat hy letterlik afry na die plaaslike DIY plek en hy gaan koop 10 DeLonghi verwarmers
wat hy alles... 7, ek koop nooit gelijke nommers nie.
9, wat hy toe nou inprop en hy brand toe letterlijk die hele huis elektriciteit, hy het amper die huis afgebrand.
Maar ek, kan ek net vir iemand in die gehoor vraag, dat weet julle, hoe voel dit minus 21 grade? En dit was die grafinse somershuis, so daar is geen verhitting hoegenaamd nie. En ek het in die bed geklim met 'n beanie, 'n leerbaadjie en Long Johns van Cape Union maat en ek het daar gebly totdat die DeLonghi story nou gekom het.
Wel, om 'n lang story kort te maak, ons moes die hele huis herbedraad agterna wat eintlik nodig was. Maar toe ons in die eetkamer kom en ons begin nou die materiaal van die mure afhaal, toe kom ons op die ongelooflike oorspronklike zuber papier af wat nog handgedruk was om te lyk soos die Franse tapisserie, die typiese Aubusson wegduur. Ja. En maar ongelukkig die mure was maar klam en die goed het begin verrot en afgeval in stukke.
Ja, so, en jy en die werkers was 'n bietjie rof met die lap.
Luister, ek dink ek gaan 'n gesprek lei. Nou moet ek 'n skeieregter wees. Hadi, neem die vloer.
Ek moet sê, niemand het geweet wat is onder die lap nie. Jy weet, niemand tel, jy weet, jy tel een mat op van die vloer af en jy weet, daar is miskien een blokkies vloer. Maar weet nou die baie ragfijn en lieflike papier verwacht. Maar in elk geval, ons het toe gebeur wat ons kon en teruggeplak waar ons moes en ek het gepleister en Louis het ingekleer en toe letterlijk weer vir 'n paar maande gerestoreer met die hand. En dit is natuurlijk een van die mooiste vertrekke vir my in La Crozette, is die eetkamers wat hy is. En ek het daar die eerste keer toe Madame Sangal weer kom kuier het nadat hulle vir vijf jaar lang nooit die huis gesien het nie en hulle het die dag deurgestap en sy was baie verbaas oor hoe lig en helder die huis was, maar toe sy in die eetkamer kom, toe kon jy sien die trane skiet in haar oë, en toe staan sy vir oomblik stil, en toe sê sy, mes amis, vous avez trouvé une morceau de mon enfance. Vriende, julle het 'n stukkie van my kinderdae hier herontdek.
Ach, dit is hoekom hierdie boek, 'n boek met stories is. Tydens die Tweede Wêreldoorlog, daar die story van die koperklok by die achterdeur.
Ja, so,
ek is mal oor 'n klok, en ek stel my voor hierdie klok, aan hom hang daar baie stories.
Ja, dis nogal mooi. Dis 'n dramatiese in 'n groot klok by die agterdeur. En mooi storie wat die grafinste oudste dogter vir ons vertel het, dat toe ons nou begin delwe en bietjie soek na dieper stories rondom die verblyf van die familie by La Crozette, was dat gedurende die Tweede Wêreldoorlog het baie van die vlugtelinge, baie van die Joodse vlugtelinge van Parys af begin loop en hulle was een van die huise wat mense ingeneem het, verskuiling. En sy vertel dat daar op die derde vloer tot by tye 30 mense was met kinders wat skuiling gesoek en sy het natuurlik vir hulle moes kos gee en sy was baie vindingryk en het twee wonderlike koeie Charolais koeie gekoop, wat dan in La Crozette se tuin gewei het, wat gemelk word deur die stalknegt, en dan het sy vir die dorpsmense ook 'n bietjie melk verkoop. En hulle moes dan, mag nooit by die voordeur inkom, hulle moes agtertoe by die koperklok gaan lei, en dan sou een van die bedienders nou kom en vir flesie wijn.
Baie Frans,
bietjie wijn saam met die melk verkoop.
Nou wat gebeur nou is daai klok deesdae lei? Kom Hadi met 'n kannetjie aan, met 'n flessie.
Nee, ek dink toe ek en Louis pas ingetrek het toe die klok eendag gelei, maar toe sit die buurman agter wat deur sy vrou gestuur word om vir ons toernooi vir koffie en natuurlik haar befaamde sielemoentert.
Dat sy dit nogal oorgestuur onthou. En toe sê monsieur madame, pourquoi? Hoekom lei jy agter sy sê voor slegs op uitnodiging? Die Franse is nogal formeel wanneer dit by protokol en by etiket en so aankom. Ek en Hadi het in diep waters beland, partykeer deur ons opgewonde manier van interaksie pleeg. Ek bedoel, die Franse hou niks van intieme ruimtes nie, en ons vat mos gedurende mense.
En sien op die mond.
Ja, dis nogal 'n moeilike een om gewoon te raak. En party mense doen dit mos nou 3 keer en party keer 4 keer. En dan staan jy en dan moet hierdie windsoenery nou en mik vir 'n tyd. Maar ons kry dit nou amper reg.
Maar wat ek onthou, en dit is bloot net om 'n lang tafel een aand wat ons gesels het, wat jy gesê toe jy moet begin Frans leer.
Ja.
Dat jy 'n verskriklike foepa begaan het, toe jy vir die kelner gesê het.
Ja. Hi, dit is 'n storie wat nou al uit die vorige boek kom, maar dit bly snaaks. Ek en Hadi het toen ons nou in daai skewe huisie bly, ons het besluit ons gaan nou 'n bietjie wyn koop en ons gaan nou ons eerste Jan Hendrik ervaring leef. Ons gaan by 'n Michelin ster plek eet op die pad terug, maar ek het toe in daai dae net bestuur, want ek is 'n baie slegte backseat driver, so ons het nou gery tot heel onder in die syde en die een aand, ek weet nie, seker maar moeg gery en sovoorts, en ek was geïrriteerd en Hadi wil toe nou bloody boeiabes eet. Dit inset, en hulle sê daar's twee types van boeiabes, daar's die een wat van Marseille kom, en dan die Setoise boeiabes is blykbaar die boeiabes royal. In elk geval, ons bestel toe nou die royal, en daar's ek 'n klein krappies nou so om die groot bord gesit, en Hadi sê vir my, jy weet nou, wat maak mens nou met die krappies, sê ek vir hom, watch dit. En ek vat een van die klein krappies en ek sit hom so in my mond en ek geef hom so gul byt. Maar ek vermoed dat dit 'n geel sousie was wat toe so in my keel afgeglip het, want toe dit in my maag kom, toe weet ek, hier kom moeilikheid. En inderdaad was ek baie, baie siek vir 'n baie lang tydperk, tot ons toe nou by die Landon uitkom.
Ja, Landon, ja, net buite Bordeaux.
Maar ek sê vir Hadi, sjoe, want ons slaap toe nou oor, dis die eerste boutique hotel wat ek in my lewe gesien het ook. So my broek bewe my nou van al hierdie die vrou wat die agter met groot hare en alles en so. En ons het toe nou 'n kamertjie gekry en maar sy het so na ons gekyk. Toe sê ek vir Hadi, kom, ons moet gaan shopping doen. Ons moet gaan klere koop, want so kan ons nie vanaand in hierdie restaurant gaan nie. Jesus. En ons is daar en ons koop vir ons, ek sê vir noir, alles noir, tout en noir, asseblief, kom ons gaan alles net asseblief swart. Nou, ons het, die Franse het nogal, sy nommers is baie kleiner as ons, en hulle maak nie double XL vir Suid-Afrikaanse lywe nie. So ons is daar met 'n paar X, ag, met L'e uit, wat heeltemal te klein was. En ek het veral, selfs na al die moeite met die klein krappie, is die hempie baie benoud. Maar toe ons nou in ons swart klere afkom, toe sien ek dat die vrou by die ontvangst vir ons daarom op en af kyk en sien, dis beter, want ek het waardig gesê, laat die label sommer uitsteek. Dat hulle weet.
Hy lees die Franse goed.
Maar nou is ek nou moeg en alles en sovoorts, en ek voel in die metredie staan voor wat nou vir ons inneem, en hy sê, en ek dacht, ek sal sommer vooruit praat. En ek sê vir monsieur, je voudrais manger toi. En ek sien die man staan so effe agteruit.
Hy dog, hy sê, hy vra vir 'n tafel vir twee.
En ek sien die man trek sy ooghare so op en hy sê vir my so oor 'n rukkie, peut-être après. Maar wat ek vir hom gesê het, vanaand wil ek jou eet. Maar hy bly toe nog ewe kalm en sê, miskien later. So my aand was geruineer. Hadi het die heerlikste kos geëet. En jy moet nou die storie van die civet vertel.
Ja, natuurlijk. Op daai stadium praat ons nog net regtig swak menu Frans. En ons het so deur die spyskaart gekyk en het was verskrikkelijk indrukwekkend. En die wynlys was letterlijk 'n boek. Jy is hier op die rand van Bordeaux. En ons bestel toe nou maar wyn wat vir ons min of meer bekostigbaar lyk. En toe kom het nou by die spyskaart en ons kyk en ons verstaan omtrent niks vir daarop staan nie. En Louis bestel toe op die ou end die enigste ding wat vir hom lyk na iets wat hy ken. En hy bestel vir hom 'n civet de lapin. En die ding kom en dis so 'n donker wynsaus.
Donker dis.
En dis fyn beentjies en hy werk nou maar daardeur en het was verskriklik duur en hy besluit sy waarde vir sy geld kry. In elk geval is die eerste dag wat sy maag so half nou normaal is en hy gaan toe nou deur die gereg en ons drink die heerlike wyn en maar dit pla my hele tyd, wat is die ding wat hy nou geëet het? En ons kom die aand in die kamer en hy haal sy klein woordeboekie uit en hy eerste ding wat hy opsoek is toe nou civet en daar sê hy dis 'n wilde kat. En hy skiet toe nou amper een. Tot hy verder kyk na die res van die beskrywing en hy kom toe nou agter nee, maar dis 'n wilde haas wat gaar gemaak is, ja. Letterlik in 'n bloed en wyn saus.
Maar ja, want hy word civet met 'n VET of 'n VETTE en dit verander toe die hele saak. En toes ek baie verlig.
Ons het self so 'n ding oorgekom, ek en my geliefde, waar ek glad nie weet wat op die spyskaart staan en ek vra vir Rudy, wat is hierdie leef? Hy sê, man, het moet lever wees. Ek kry die boor, toe sê ek vir my, van wanneer af te lever een been in. Staan daar net so'n been uit. Dus het wil een haas. Nee.
Ja, ja, nee, dus die Franse hou nogal van haas.
Ja. Julle kamers is opgedeel, is dit een naam, nee? En of, ja. Of daar is specifiek die George Sand.
Ja.
Vertel bietjie hoe dit gebeur
het. Ek sal, as het by die muziek kom, sal ek aan na die oor gaan, want, maar dit is baie interessant, dat net, of nabij Boussac, waar die ons huis is, is die kasteel van Georges de Sand, wat julle weet, wat die minares van Chopin was, en die Chopin feest word nou net om dit gehou, maar die, wat interessant is, is dat die hele plek leeft, ons dorpie, is vol van sikker verwysings, maar Georges de Sand was familie, vriende van die familie, die Sangals, de Ponste familie, en in die een ligste kamer, aan die heel einde van die gang, het sy oorgebleib, en Hadi het een klavier by die familie gekoop, wat aan Chopin, ach nie, aan Chopin behoort het nie, aan die familie van Georges behoort het, maar die legende gaan dat hy wel op die klavier gespeel het. En vertel die story van die dame wat op die klavier gaan speel het.
O ja, natuurlijk, nuance is absolute moed oor een kuierplek vir van ons vriende wat natuurlijk van literatuur hou en natuurlijk ook muziek, as gevolg van die Chopin en die Georges Sand geschiedenis. En natuurlijk die wonderlijke ding is, die Chopin klavier wat ons het, is nou nie meer speelbaar nie, het vir hele paar jaar, vir een paar dekades in die skier gestaan, is bykie dier die muise gevreet, maar is een wonderlijke meubelstuk, en dis lekker om te weet, die weet Chopin, sy vingers het oor die ding geglij, so as ek partykeer inspiratie soek, jy weet, dan gevat ek maar net in die klavier, maar by Georges Sand's huis is nog een van die ou klaviere, en van tyd tot tyd, laat die directeur van die museum toe dat van ons gasten wat klavier speel, uitvoering gee op haar klavier, wat absoluut ongelooflike ervaring is.
Nou, ja, hy vertel nie die story mooi nie. Daar was een vrou wat kom keier het, een wonderlike concertmusikant van ek Stellenbosch in Kaapstad, een ongelooflike vrou. En dit sou, en sy het gesê, sy is nou heeltemal te oud, dit is haar laaste reis, en sy het een bykie kom skryf, en sovoorts, fantastische vrou. En Hadi doen partykeer die begeleiding by die Nuance huis, omdat die guides, of wat ook al nie, eintlik kan Engels praat nie, en dan as daar nou een groot groep is, dan sal hy, en hy ken die huis nou al klaar beter as die guides in elk geval. En die dame kom toe voor die klavier te staan, waar die rooie toukies nou omhang, en sy het gesê, ek moet net aan hierdie klavier vat, want haar hele lewe het daarom gegaan, en sy het as concertpianist ophou speel, om haar man, wat een diplomaat was, te ondersteun. En haar het net gewacht, dat die Franse guide om die draai verdwijn, in een van die slaapkamers af, en hy die toukie losgemaak, en sy het gaan sit voor die ding, en sy het een klein, prachtige,
fantasie
gespeel.
Wat sy vir my beloof het, sy vir my wys hoe om daai ritmes, want die linker en rechterhand het die helemaal aparte ritme. Ons het nooit daarby uitgekom, maar ek moet sê, dit was ongelooflik, en vir ons en vir haar.
Ja, en kan jy dink, die geer het ook niks te sê nie, want nou loop iemand deur die huis en daar hoor jy Chopin speel, is toch net mooi.
Dis geskryf.
So het gelukkig nie sy bande afgeblaas.
Hier is net om julle lust te maak, die wat dan nog nie die boek het nie. Dit is pure poëzie, vir alles hulle oor die seisoene begin praat. La Crozette se tuin gewaar ons die eerste tekens van ontwaking. Krokuskelkies wikkel oop mond deur die koue aarde en die kastanjebome vou versigtig hy eerste rits blaartjies oop. Eekorinkies rasper op en af teen die mosbegroeide eikeboomstamme. En by die houtstapel gewaar ons die krimpvarkfamilie wat uit hulle winterslaap ontwaak. Die koekoek roep sy eerste roep. Dit is 'n paragraafie. Hierdie hele boek is vol daarvan. Jy gaan sit na 'n paragraaf, dan kyk jy so in die niet in, dat die woorde net in jou kan inval. En dan gaan jy aan. Dit is werklik 'n ongelooflike leeservaring. Maar terwyl ons nou hier by lente is dit nie die asperse seisoen?
Ja, nee, ek moet sê, die asperties, veral die wilde asperties, wat hulle verkoop, en soek een klein garfies, het lyk soos groen koring, en net even gestoom met so sprietui en bottersousie saam met lieflike lente lam. Daar's net niks beter nie. Of as jy na by die see is of jy kom by die mark en daar lê sulke plate sianemone wat jy kan op 'n lieflike lente groente doen, wat jy letterlik net die sianemoon se tongetjie verander in 'n mousse. Ja, dit is ek moet sê die kos is wonderlik in Frankryk.
Gaan ons gewone mortels daai disse kan maak?
Absoluut.
Uit hierdie
absoluut.
Boek. Is jy oortuig?
Ek stap vir stap.
Maar dis hoekom die kroekboek by is vir 'n handleiding.
Wat kom by die kroekboek?
Wat weet jy wat interessant is as mense nou praat oor kos en resepte en ek dink ons skryf daaroor, ek ons dat 'n ou 'n resep moet bekyk en benader soos 'n landkaart. Jy gaan mos nie in jou kar klim en net links neek nie. En dan sê ag nee, maar die pad werk nie. Jy moet daarmee 'n bietjie lees en van die goed is moeilik en onthou ook die fotograwe, dis hulle visitekaartjie. So hulle neem daai ding af dat dit lyk elke een is 'n Kate Moss. Jy weet wat ek bedoel, dit is beeldskoon geniet. So dit is regtig doenbaar. Ons het dit gedoen met die saam met maar dit is doenbaar, verseker.
Ek gaan nou moetswillig wees. Maar twee waardige here wat hier sit, geweldig kundig wat die gastronomie aanbetref. Was daar nie ergens tog 'n tyd waar julle mekaar met die kookroller nie houtlepel wou aanrand nie? Want is twee chefs en sterk menings, dames en here, soos julle kan hoor.
Die mense wat reeds by La Courgette was, weet dat Louis kook op die eerste aand saam met sy handlangers en sy mense wat werk, but never the two together. Ons was reg in die begin so gewerk en ons ritmes is heeltemal anders. Ek sit 'n lepel so neer en dan sal haar die hom vir my so skuif. En dan sal ek hom wil vat. En ek hou daarvan om kasdeure oop te maak vir alles ek weet ek gaan net nou nog iets Highland maak uit dit toe. En as ek al my plating gedoen het en ek sit die borde netjies uit, hulle is almal so gedraai, want dan werk ek loop een kant om die tafel. Ek wil dit benoud. Ek bedoel hy kook soos 'n droom. Hy doen hier luister 'n bietjie musiek, vat 'n glas wyn. Ek moet konsentreer om die ding baie mooi netjies te laat loop. Nou so nee.
Ek kon reg in die begin toe ons een hand wel besluit het. Ek sal een van die geregte doen en hy ander. Toe hy letterlik halfpad hierdie aand toe ek nou een my gereg wat eerste bedien moet word moes deur die oond gaan en syne was reeds in die oond maar sonder dat die oond aan was. En ek haal toe nou syne uit en ek sit dit bo-op die stoof neer en ek sit myne binne in die oond natuurlik en toe ek 'n draai loop om glas wyn te gaan kry, toe ek terugkom toe het hy letterlik myne uitgehaal, op die vloer gegooi en syne is terug in die oond.
So, maar hy vertel ook nie by nie. Ek sal vir julle 'n foto wys en vra vir die mense van La Courgette. Daar's twee oonde. Hoekom myne gebruik as daar 'n ander een is?
OK. So daar was momente. Ons noem dit momente.
Ja, nee, maar Louis kook verskriklik goed, maar hy kook nie baie graag nie. Ek dink hy's doen baie beter in sy ateljee.
Die ateljee, dit bring my by die wonderlike ateljee. Jy het nou hierdie passievolle hierdie passie langs my beleef. Dit kom uit 'n kunstenaar se hart. Vertel my van jou ateljee wat daar geskep is.
Weet jy, in die ou perdestalle, daar het sy somerkombuis of wat ook al dit nou ontwerp en daar ingesit en gemaak. En die hele boonste vloer is nou omskep in my ateljee en ek moet sê dit is 'n verskriklike mooi ruimte. Ons het ook begin, dis nou amper 'n herhaling, ek moet hom terugkry vir daai stoofstorie. Het ons begin met vier vensters in die studio en dat ek gesê dis nie genoeg lig nie. Dat ek gesê maar weet jy wat kos hierdie venster? Dan sê ek ja, ek weet, maar ek het nog nodig. Maar in elk geval ons het toe met 18 Velox'e geëindig en ek 18. En ek moet sê as jy in daai vertrek inloop, is dit beeldskoon. Dit is so lig en as ek dan vir Callas op triple volume draai, is ek in my paradys.
In die somer kombuis is jou paradys.
Ja, die om aanvanklik het ons maar gewerk in die huis se kombuis en die stalle was effe verwaarloos na 150 jaar van geen onderhoud nie. En toe het ons besluit dat een van die groot vertrekke waar die koetse gestoor was om dit omskep in 'n kombuis. En ons het die groot deure afgehaal, ek het lieflike glasdeure laat maak en al die pleister afgekap. Twee keer deur die plafon geval, want het was so verrot.
Ek wil
nou nog so 'n bietjie mank loop.
Ja, maar ons het 'n wonderlike kombuisdag geskep en ek moet sê, dis my paradysie.
Dis nou ten koste van die waardige Hadi, maar ergens in die boek skryf Louis dat hy 'n geluid gehoor het en toe hy omkyk, toe hang Hadi sy twee langbene soos 'n strookiesprent deur die plafon. Ek kan jou nie in daai rol sien nie, maar hy het duidelik sin gehad om dit in te skryf in hierdie boek.
Ek het vir hom net so 'n bietjie laat hang voor dit net. En so na my iPad gegryp vir 'n vinnige foto en toe gaan hand gee bo.
Goed. Ons kom hierso by nog 'n seisoen, herfs. En die sampioene, julle moet nou baie praat oor die sampioene.
Wel, in Frankryk is daar eintlik die herfs is die tyd waar daar meer ongelukke is mense wat verdwyn of dood per ongeluk dood geskiet word in 'n jagongeluk, of as jy besluit dis nou genoeg, dan kan jy altyd in die woud gaan self sampioene pluk en so tussen die bondeltjie wonderlike geurende goed gooi jy trompe de mort en kan jy of baie siek maak of eintlik bietjie verder vat. Maar,
jy kan hulle nogal gedroog kook ook. Ek koop. Ek bring altyd 'n pakkie saam. vir daai sousie, daai lekker sampioen sousie oor die filletsteak as dit nodig word. Nee,
die Franse is bekend vir hulle passiemoorde, maar ek bedoel met 'n sampioen daarin seker.
Nee, maar die gedroogtes is beeldskoon. Hulle dis die regtes wat jy kan eet.
Kan julle dit uitken? Kan julle dit uitken as julle in die woud staan?
Ek dink dit is baie moeilik. In die herfs sit ons altyd ons apteker hou 'n baie groot uitstalling altyd op die dorpsplein, so en as dit nou die hoogseisoen is vir die wille sampioene om te wys watter is eetbaar en watter is nie, want daar is die woude is net absoluut vol en ons gaan pluk eintlik maar net met iemand wat ken, want ja, jy pluk ook net wat jy weet. Dit maar wat vir jou big F vreemd lyk, dit los jy maar.
Maar soos Hadi sê, die apteke is deur wet verplig om jou sampioene uit te ken. Mankie, so jy kan met jou mandjie doodgewoon gaan in die tou gaan staan vir die mense wat hulle koorspille en slaappille en goeders koop en jy kan jou mandjie daar neersit en sê, okay, en dan sal hulle vir jou uitwys, dit is wet, so jy kan jou goedjies gaan dat uitken daar.
Ongelooflik.
Maar die herfst het vir my ook een mooie story. Ons het, soos jy net al gepraat het oor die diere en goeders wat gejag word, soos die wille bere en so aan. En hierdie is nou nogal een mooie story van die jakkals. Die grafin het altyd die kleinkinders bang gemaakt en gesê dat by La Crozet, ons gaste toilet, het achterloop, jy moet een klip trap af tot buiten, onder in die kaaf waar daar etlike vertrekke is. En sy het vir hulle gesê, as jy stout is daar een jakkals, as jy renno, wat vir jou gaan plat trek as jy daar onder kom. En die seun het vir ons gebel en gevra, kan ek my kind bring? Hy wil graag 'n bietjie kyk hoe lyk die armoire waar ouma haar kos en koekies ingebêre het. Nou, ons het die armoire nou geskuif, dit staan nou in die kombuis, en die seentjie het wragtig gekom met die paans gegroet, 'n bietjie gekyk en so voort, en ons het gewys die armoire, en hy het die armoire oopgemaak, en hy het so op sy tone gestaan, en so geruik, en hy sê, o, hy ruik my ouma, maar ek wil daar is boerbeskuit en goed het nou in, so dit was seker maar nou net meer,
jou ouma geruik,
is my ouma nader in elk geval, maar toe sê, hy en kan ons, durf ons, gaan kyk onder of daar werklik die pa sê, my jemel, jy weet mos. Jy is mos nou 'n groot man, daar is geen jakkals onder in die kelders nie, dis verspottigheid. En dit was hoe jou ouma julle bang gemaakt het, kom ons gaan af. Ek sê, seker, nou stap ons onder toe, trek die skrin op en ons loop nou mooi af met die kliptrappe toe onder. En met die gedruis kom een van ons barzooi honde uit hulle slaapkamer uit. En die goed lyk mos soos 'n jakkals. So lang neus. En daai kind spring in sy pa se arms. En hy's nie daar af tot hulle weer buite die hekke was en hy kry blykbaar nou nog berading.
Ek
nee, maar daar's 'n ander mooi storie van die herfs ook. Ons het hierdie wonderlike jong Suid-Afrikaanse meisie wat nou by ons begin werk as bestuurder, 'n bietjie van die administratiewe goed van my af, my verantwoordelikhede afval. En De Ferra toe nou verlief geraak op hierdie mooi Franse boer, wat toe nou begin kuier in 'n baie, nou met hy maar by ons verbykom, want jy weet, ons is voel so verantwoordelik vir haar, en wil hem nou seker maak, hy is ordentlik. En hy kom toe nou omtrent die 4 of 5 kuier, wat hy toe nou die aand om die tafel kuier, en ons gesels toe nou, en hy het nou al homself so half bewys, maar ek dink die laaste strooi was hy al toe nou die aand voordat hy gaan, sy het 'n klein geskenkie vir Louis gebring, en hy al uit sy boosak haal, hy so klein plastiek sakkie met veertjies in.
Maar jy hardloop die storie vorentoe. Ek gaan vir net 'n reverse dan maak, want die veertjies is baie interessant.
Moet ek nou baie tree, tussen beide?
Want die veertjies is alleenlik belangrik as jy die storie, die stukkie voor het vertel. Die vorige aand toe ons nou 'n glas wijn drink, sit ons in gesels, en ek vertel vir hom van die techniek wat die Franse en die Engelse in die herfs gebruik, waar die waterverf of die aquarellist een toneel van gewoonlik een visant of een voel verf met klein veerkies. En dan raam jy doodgewoon die houer wat die veerkies aangemaak is saam met die skildery, en dit word so geraam en tentoongestel. En dit gemens weer daarvan nie, want dit is een rarefied, of dit is een baie buitengewone skildertechniek wat net een paar mense van weet. En dit is die verwondering aan die kind, dat hy toe nou die pakkie houtsnip of woodcock veertjies uithaal en vir my sê, dis vir jou om 'n jagtoneel mee te skilder.
Ja.
Toe gaan hy van 'n 5 na 8 toe in my gedagtes.
Maar nou wil ek
en ek moet sê, Louis het oorgeleen na De Ferra toe en gesê, as jy nie met hom trou nie, doen ek dit.
Maar nou, Hadi, is dit nie precies wat jy nou wou vertel het? Hierdie story wat nou
absoluut,
gekaap is.
Absoluut.
Dit was precies jou story.
Dit was my story.
Ek het gesien. Ek gaan vir jou in die vloer gee om te sê, om te vra of jylle ook jagters is, want jag is een stevige traditie onder die Franse. Vertel wat hulle jag, of jylle jag. En Louis het gesê, mens moet in die jagseisoen moet jy rooi kadooikie of kappie of ding dra, anders word jy geskiet. Platgetrek.
Nee, ek dink die enigste ding wat ek jag is 'n windskoopie op die brokans op Sondag. Maar jy moet maar versigtig wees nou net, want letterlik oor naweek in die jagseisoen, hulle jag alles. As dit beweeg, dan skiet hulle. En partykeer sonder om baie mooi te kyk. So mens moet maar versigtig wees en oral as jy rondry in die woude, sal jy sien daar's 'n bordjie op wat sê, jy weet op as daar's jagters ergens. So jy klim maar moeilik uit jou motor uit. Nee, maar ons het so een van ons helpers op 'n stadium was 'n jagter. Ons het ons La Crozet gekoop het Madame Sangal, sy dogter het vir ons so baie mooi uitgeskryfde lys gegee van almal wie ons nou moet gebruik in die dorp. Jy weet, dis die persoon waar jy nou die skroewe koop en dis die een wat die dak reg maak nou al vir jare. Nie baie goeie job gedoen nie, maar in elk geval, en op onder andere op die lys was Madame Farandon, wat nou al, dis 2 generaties wat nou al werk as die huishulp in La Crozet. En sy sê toe, Madame Farandon stel, jy weet jylik, die familie het altyd daar gewerk, so jylle moet maar met hulle gesels, en ons bel toe nou, en ons reel dat Madame Farandon nou vir ons kom ontmoet, en hier kom hierdie tannie in van 80, en klaarblyklik nie meer lus vir huis skoonmaak en trappe klim nie, en so sê sy, nee, maar haar dochter, haar jongste dochter is pas klaar met skool, en sy wil graag in haar skoene, of in die voorskoot inklim, en aangaan as die huishulp by La Crozet. Maar dit het net letterlik gehou tot die jagseisoen begin het, en toe kan sy nie kom nie, en die volgende dag is sy nie beskikbaar nie, en toe Louis nou vraag, en sy sê, nee, maar dis, die jagseisoen is op, jy weet, en as die geleentheid daar is, dis een van haar gunsteling stokperkies, maar toe het ons besluit is net daar waar ons baiekies, maar moes kies, sy moet maar gaan jag.
Een jagteres, in La Crozet. Luister, daar is blijkbaar wintermedisyne vir mooie jagters. Franse. Wat is daai? Wat is dit?
Dis die Franse, of die naaste van die Franse aan potjie kos kom. Dis willevark wat met aardappels en appels en verskriklik baie kalvados gestowe word. En as jy nou 'n skepsel van dit laat in die nag in het, gaan jy blykbaar honde hoor blaf en jy gaan allerhande goed kan doen. Dit is 'n wonderkuur, glo.
Dis die wintermedisyne vir 'n mooie jagter.
Ja.
van jag by feeskos. Die subtitel van hierdie verskriklike mooi boek is Fabels en Feeste. En julle sal eers sien, is daar 'n verskriklike mooi foto waar almal vreeslik opgetof is op Bastille Day. Dag. Ja. Vertel ons van die feeskosse en die feeste en die fabels.
Ja.
Wel, ek gaan die woord aan Louis oorlaat, maar wanneer het kom by feeskos, jy weet, letterlik, dit wat op die tafel is, is vir die Franse baie, baie belangrik, en hulle sit nog aan tafel en praat al reeds oor die volgende ete wat gaan kom. En ek dink, by La Crozette het ons so klein bykie daai gewoonte ook aangekweek, en elke ete probeer ons in een feestmaal verander, nie net wat jy sien nie, maar ook wat jy eet. En dat is natuurlijk, elke geleentheid probeer mens iets speciaal van maak. En natuurlijk oor Bastieldag, dan het ons verlede jaar besluit, ons doen een Afrikaanse-Franse muziekfeest. En dis juist by een van die geleentheden wat besluit het, maar ons doen sommer een maskerbal en allemaal kan maar in kostuum kom en bykie anonymous, lekker, hulle hare laat sak.
Skrikkelijke mooie foto. Dit lyk echt in die era.
Ja, daar's 'n kasteel naby waar die vrou, sy's 'n versamelaar van antieke gewade. En nogal interessante goed, ek het een keer by haar 'n kroon gehuur wat 'n namaaksel is van Napoleon se geliefde Josephine, pragtige kamee wat in sulke en dit gebruik op 'n model. En juist in een van die foto's het die een gas se dogter besluit sy wil die Josephine gewaad dra, en ek moet sê, sy lyk baie mooi op die foto met die prachtige uitrusting. Ja,
dit herinner my nou aan iets waarvan Josephine blykbaar baie lief was.
Die viooltjies.
Die viooltjies.
Ja, en weet jy, dit is een van die, dis nou so saamkook, hoe ek tuin maak, en ek en Hadi is baie keer 'n bietjie anders. Ek sê die hele tyd, hy wil hê die plek moet soos die Unie gebou lyk, en ek hou nogal daarvan, as die gras een bietjie groei, en wat vir my die heel mooiste is, as die gras effe lank is, in die lente tyd kom daar viooltjies uit, en die mooiste is, daar wonderlijke diep violet, maar dan sta ook so baster wittiekie, met so geel goud spikkel. En dis een vreselike medicinale blom ook, en ja, ons Josephine het blykbaar een prachtige goue halsnoertjie gehad waarin daar die viooltjies gehou was. Want sy was gek daaroor ook geweest. En die legende het dit dat nadat sy omgekom het aan 'n ligte verkoue of 'n trek, soos die Franses dit sê, is die halsnoer op die eiland waar hy verband was aan hom oorhandig. En hy het blykbaar dit oral saamgedra. En op sy laaste woorde was met die halsnoertjie oop, was ou Josephine. So ek voel nogal so oor die viooltjies in die tuin.
Oh, dit is mooi.
Maar ek moet sê, ek sny hulle nie net as sommer maar as pris af, nee, ek laat hulle uitblom en ek klim op my grasnier, want dit is my meditasie.
Julle het al die vier seisoene absoluut beeldskoon hanteer. Dit is 'n lus vir die oog en dit is soos daai voel se eerste roep. Maar nou het julle ook 'n vyfde seisoen geskep, en dit is die Weskushuis.
Ja, onthou die eerste huisie wat ons gekoop het, was eindelijk veronderstel om 'n Weskushuis te wees. Ja. 15 jaar het verby gegaan, en ons het nou uiteindelijk by die Weskus uitgekom. En ek moet sê, dit is 'n baie noodsaaklike seisoen vir my, want as het daar een bietjie te koud raak, is het tyd om hierna te kom, val altyd mooi met woordfees ook by mekaar. En my lewe voel in ewewig. Ek dink dit is baie lekker om tussen die twee te kan bestaan.
Ja, eintlik die vyfde seisoen is hoe die boek begin het. Ons het verlede jaar, aan die einde van ons kuier, het ons vriendin Isabella Niels op een dag gebel en gesê, sy het hierdie ongelooflike twee fotograwe raak geloop, wat sy dink net ons moet ontmoet, en sy bring Fine en Frans wat oor. En toe sê sy, maar kom ons, kyk nou maar as ons die dag kan saamwerk daar by die huis wat nou net pas klaar gebou is, of dit vir ons so goed werk soos vir hulle. en hulle het die kameras ingepak en ons het toe nou maar die voorskot aangetrek die dag en begin kook en ek moet sê dit was so of love at first sight. Hulle het mooi gekyk na die kos soos wat ons wou gehad het, dit moet lyk. En toe ons die 5de seisoen heel eerste geskiet. En toe ons besluit het, hulle kom saam, 2 weke later was hulle in Frankryk en toe het ons die res van die boek begin skiet. So dit was eintlik 'n ongelooflike ervaring.
Dit moet 'n ander ervaring wees om in die Weskus te kook as by La Crozet.
Ja, dit
gebruik julle wat in die omgewing is soos wat julle doen in
ja,
die vrou.
Ja, ja,
ja. Die ongelooflike Hedwig Slavik het vir ons 'n bietjie kom wys wat daar in ons fynbos tuin groei. Jy kan letterlik 'n hele ete uit die fynbos pluk. Ek wil wat 'n leerskool was dit vir ons dit was regtig ongelooflik. Ja. Om dit te leer en dis hoe ons saam met Bella en haar by die wonderlike mossel bebootie byvoorbeeld uitgekom het. Ek bedoel interessant dat daar sulke heerlikhede so uit bodem uitkom.
Julle moet onthou ek is soos hulle in die Weskus, ek het daar gematrikuleer en ons het altyd na onsself verwys as die Weskus goeste. en toe ek op skool was, het op hoërskool het jy geweet as die snoekseisoen daar is. Dan is die helfte van die kinders nie in die klas nie.
Ja.
En dan kom hulle so op woensdag by die skool aan, dan het hulle 3de graadse brandwonde aan hulle hande, soos hulle lyn getrek het in daai snoek.
Ja, ja.
Die onderwysers het geweet, hulle merk hulle sommer al so af.
Ja. Ja, ja, nee, dit is ja. Dis 'n ongelooflike plek.
Die Weskus is ook 'n plek van mildelikheid. Ek onthou my pa was 'n bankbestuurder, so hy het elke woensdag het hy krewe gekry.
Ja.
En ek en my broer het op 'n woensdag soos daai bult uitklim het ons lese toe gehou. Nou wil jy jou linkerarm gee vir 'n kreef.
Verseker, maar weet jy wat interessant is, in die vroeg in die oggend is die bootjies want ons is so op Kalonie se baai wat so op 'n klein skiereilandjie is. En dan lê daar so 4 of 5 bootjies dan loop en dan sê ek vir haar nee, jemmel, ons nou tyd, ons is nou vir kreeflus. Dan gaan hy af en hy skree, "Jee, daar oor die waters." Dan sê die mense, "Oké, okay, dan roei hulle nader, dan gaan die transaksie nou daan, dan kry ons dan die kreef."
Ongelooflik. Ongelooflik. Ek wil vir julle tyd gee om 'n vraag of twee te vra, maar ek wil net eers hierdie kroekboekie waarmee ek op my maag aan die slaap geraak het. Hoekom is dit 'n kroekboekie? Is dit die boekie wat ek moet meer gebruik?
Ja, die gaan vertel van die
eintlik is dis ons vriendin Berdien van die Mesh wie ook op haar huisie in Besak aangeskaf het. Een van die 19 families wie besluit het hulle kom koop 'n huis daar rondom ons. Sy het altyd die idee gehad om 'n resepteboek te doen wat min bestanddele het en wat vinnige goed is, soos wat die meeste van ons maar min tyd het om iets aan mekaar te slaan. En toe begin ons met haar gesels en toe besluit ons gaan nie, we're not going to do a cookbook, we're going to do a kroekboek. Nou ja, dis hoe die kroekboek begin het en toe het ons begin met vinnige maklike resepte wat net mooi voorgesit is weer eens.
Ja, dit en weet jy as 'n mens agterkom hoeveel kortpaadjies daar werklik is in die kulinaire wêreld want ons werk met groot chefs ook dat hulle vir jou sal so 'n bietjie stip aankyk. Dan sê vir my sê regtig, gee vir my 'n wenk. En so het ons 'n paar ongelooflike sy glippies gekry en almal gebruik dit. En dit is tog die maklikste ding. Diep, daar's 'n koek in hierdie wat ek verskriklik lank, want dit vat presies 20 minute. Al wat jy moet doen is op jou fiets klim en na die naaste winkel toe te ry. Dis al.
Madri, die kroekboek is vir my en jou. Baie dankie dat ek lekker kon
gesels. Dankie,
dankie julle. Baie dankie.